Lauksaimniecības zemes pircējiem turpmāk obligāti būs jāsāk zemes apsaimniekošana 3 gadu laikā no tās iegādes, bez tam pircējiem arī jābūt reāli apstrādājošiem lauksaimniekiem vai lauksaimniecības izglītību guvušiem speciālistiem vai arī tiesīgiem saņemt tiešos maksājumus. To paredz jaunie likuma grozījumi. Daļa lauksaimnieku ir pārliecināti, ka grozījumus likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos ir jāpieņem bez kavēšanās, vai pasargātu Latvijas ražojošos lauksaimniekus no pārmērīgām spekulācijām ar lauksaimniecības zemi. Tiesa, izskan arī pretēji viedokļi. Latvijas lauksaimniecības attīstības padome ir pārliecināta, ka likumā plānotu ierobežojumi liekas lielai daļai Latvijas zemes īpašnieku brīvi rīkoties ar savu īpašumu.